Αν το καλοκαίρι ήταν η χρονιά της Κρήτης σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, ο χειμώνας είναι η χρονιά της Κρήτης σε ό,τι αφορά το ελαιόλαδο. Από θέμα τιμών και παραγωγής, η Ιωνή είναι εξαιρετική. Τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια οι καλύτεροι που έχουν παρουσιαστεί, που έχουν εμφανιστεί. Κι αν μέχρι πρότινος είχαμε ως αποκορύφωμα την ποιότητα, αλλά δεν είχαμε τιμές, τώρα κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, καθώς και ποιότητα διαθέτουμε, αλλά και τιμές. Το ζήτημα είναι αν θα αξιοποιηθεί αυτή η δυνατότητα, αυτή η ευκαιρία μάλλον που δίνεται, για να επενδυθεί ένα μέρος της υπεραξίας που δημιουργείται σε αυτό που συζητάμε, νέα εποχή στον κλάδο του ελαιολάδου. Και ως ένας από τους καταλληλότερους ανθρώπους για να μιλήσουμε για αυτό το θέμα είναι ο κύριος Νίκος Μπουνάκης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Proactive. Κύριε Μπουνάκη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κύριε Κωνστά.
Λοιπόν, ναι, από το λάδωμα πάμε στο ελαιόλαδο, ας μείνουμε σε αυτό.
Ναι, σχετικό το θέμα.
Σχετικό, να μην απομακρυνθούμε.
Το θέμα είναι, ναι, τα χρήματα και από το... Όταν, να σας πω το ρωτά, επειδή εμείς λέμε ελαιόλαδο, πολλές φορές λέμε και λάδι.
Ναι, ναι.
Λέμε το ελαιόλαδο, το λέμε λάδι. Όταν ήμουν λοιπόν σπουδαίος στην Αγγλία, έκανα το λάθος και χρησιμοποίησα τον όρο... δεν ελαιόλαδο... Oil, χρησιμοποιούν oil και οι φίλοι μου οι Βρετανοί με διορθώσανε, μου λέει oil εδώ εννοούμε το πετρέλαιο.
σωστά.
Οπότε τα θέματα τώρα που φύγετε, που θίξατε προηγουμένως...
Εντάξει, μπορεί να μην είναι πετρέλαιο, μπορεί να είναι φυσικό αέριο στη συγκεκριμένη, υγροποιημένο μάλιστα. Ναι.
Είναι κοντά.
Σωστά. Λοιπόν, εσείς επιμένετε, θα έλεγα μονότονα, ότι η κατάκτηση της ηγετικής θέσης στην αγορά του ελαιολάδου ξεκινά από τον ελαιόνα. Και εγώ ήθελα να ρωτήσω, όχι άδικα αυτό που περιγράφεται, αλλά ήθελα να ρωτήσω αν είμαστε σε θέση να συζητάμε κάτι τέτοιο, τουλάχιστον σε επίπεδο Κρήτης.
Λοιπόν, κύριε Κώστα, να πάρουμε λοιπόν τα πράγματα λίγο από την αρχή. Όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, φέτος έχουμε μια πολύ καλή χρονιά και όσον αφορά την ποσότητα, τις παραγόμενες ποσότητες, αλλά και όσον αφορά την τιμή του ελαιολάδου. Παρόλα αυτά, για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους, δεν έχουμε πάλι την καλύτερη τιμή, δηλαδή σύμφωνα με κάποια στοιχεία που έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου, η Ισπανία που όπως γνωρίζουμε δεν έχει τις ποιότητες που έχουμε εμείς, τις ποιότητες των ελαιολάδων, έχει μια τιμή αυτή τη στιγμή που είναι πάνω από 5 ευρώ, 5,34 κτλ. Και η Ιταλία γύρω στο 6 ευρώ πουλάει ο παραγωγός το ελαιόλαδο. Και εμείς αυτή την περίοδο έχουμε αυτές τις τιμές λόγω του ότι οι βασικοί μας ανταγωνιστές, δηλαδή οι Ιταλοί και οι Ισπανοί, έχουν λόγω διαφόρων παραγόντων που έχουν σχέση και με την κλιματική αλλαγή αλλά και με διάφορες ασθένειες, πολύ μειωμένες παραγωγές. Οπότε η τιμή που απολαμβάνει αυτή τη στιγμή ο κριτικός και ο Έλληνας παραγωγός δεν οφείλεται σε δράσεις που εμείς έχουμε κάνει, χωρίς αυτό έχουν γίνει μεγάλα βήματα σε σχέση με το παρελθόν. Αυτή τη στιγμή εμείς ακόμα δεν έχουμε έλεγχο των δικτύων διανομής σε τέτοιο βαθμό.
Λέτε, να βοηθήσω, λέτε πολύ απλά ότι η τιμή έτσι όπως διαμορφώνεται.
Είναι κυριακό το φαινόμενο.
Μπράβο, είναι κάτι το οποίο προέκυψε. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει δημιουργηθεί από εμάς ως υπεραξία στην τιμή.
Ή τουλάχιστον από όλους τους εμπλεκόμενους με το χώρο. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Κρήτη και στην Ελλάδα θύλακες, περιοχές, ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμοί, ιδιώτες, τυποποιητές και ελαιουργοί κτλ. Θύλακες όμως, οι οποίοι παράγουν και έχουν αντιληφθεί το ότι πρέπει να γίνει ώστε να δημιουργηθεί υπεραξία στο προϊόν. Αλλά η πλειοψηφία του κόσμου που ασχολείται με το προϊόν δεν το έχει συνειδητοποιήσει και με λύπη μου σας λέω, επειδή συνεργαζόμαι η εταιρεία μας συνεργάζεται με πάρα πολλά αλληλουργία για τυποποιητές κτλ. Σήμερα πάλι όλη μέρα που ήμουνα σε διάφορους συνεργάτες είδα πράγματα τα οποία δεν πρέπει να βλέπουμε.
Όπως,
ξεκινήσουμε από το βασικό, πλαστικά σακιά που απαγορεύεται από την νομοθεσία, τα οποία χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση στην οφρά του ελαιοκάρπου. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι οι ίδιοι εμείς υποβαθμίζουμε την πολύ καλή πρώτη ύλη την οποία έχουμε.
Αν αντιλαμβάνομαι σωστά, μας λέτε ότι κυνηγάμε τιμές και ποιότητα του 2022 με κριτήρια του 1980.
Ναι, που όχι, επειδή είμαι από μια περιοχή που, δηλαδή από παιδί είμαι και εγώ ίδιος παραγωγός, η οικογένειά μου κτλ. Παλιά δεν χρησιμοποιούσαμε πλαστικά σακιά.
Ακόμη χειρότερα, να.
Ναι, δηλαδή αντί να επειδή είναι φτηνό το πλαστικό σακί, το προτιμά ο κόσμος, αλλά πρέπει να καταλάβει ότι αυτό που νομίζει ότι κερδίζει το χάνει από την κακή ποιότητα του ελαιοκάρπου, του τελικού προϊόντος, γιατί το προϊόν μέσα στο πλαστικό σακί δεν αναπνέει, οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι πολύ υψηλές μέσα στον ελαιοκάρπο, γιατί είναι ζωντανός ο ελαιοκάρπος που θα μπει σε διαδικασία.
Δεν αναπνέει, λέτε καλά, ο ελαιοκάρπος.
Ναι, με αποτέλεσμα να αρχίζει μια οξείδωση του προϊόντος και να, το τελικό προϊόν να υποβαθμίζεται.
Άλλο που
είναι
βλέπετε.
Ένα ζήτημα. Υπάρχουν πολλά ζητήματα. Αυτό που θέλω να πω εγώ αυτή τη στιγμή είναι ότι εμείς πρέπει να δώσουμε στο προϊόν που παράγουμε υπεραξίες. Πρέπει να το διαφοροποιήσουμε από αυτά των ανταγωνιστών μας. Ούτως ή άλλως δεν παράγουμε μεγάλες ποσότητες. Η Ελλάδα δηλαδή αυτή τη στιγμή φέτο μπορεί να είμαστε τρίτη, αλλά σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε τώρα στη διάθεσή μας, μπορεί η Τουρκία ας πούμε να φτιάξει 400.000 τόνους. Μια χώρα που δεν ήταν παραγωγός τα προηγούμενα 10-20 χρόνια και πολύ μικρότερες ποσότητες. Και οι χώρες της δεκάνης της Μεσογείου συνεχώς φταίγουν νέους ελαιώνες και αυξάνουν την παραγωγή τους. Οπότε εμείς με την παραγωγή που έχουμε, καταρχάς πρέπει να φροντίσουμε να καλλιεργούμε την ελιά, γιατί τώρα δεν την καλλιεργούμε όπως πρέπει. Λάβετε υπόψη σας ότι στην Κρήτη έχουμε περίπου 35 εκατομμύρια ελαιόδεντρα, δηλώνουμε 35 εκατομμύρια. Δυνητικά σας ξαναλέω, δυνητικά θα μπορούσαμε να παράγουμε γύρω στις 300.000 τόνους, μπορεί και 250 με 300.000 τόνους ελαιόλαδο το έτος. Αν το βάλουμε με τις σημερινές τιμές, θα μπορούσαμε δηλαδή να έχουμε από την πρώτη ύλη μόνο ένα εισόδημα στο νησί που να ξεπερνά το 1,5 δισεκατομμύριο.
Και τώρα έχουμε?
Τώρα έχουμε 200-300 εκατομμύρια. Ανάλογα με τη χρονιά και την τιμή που θα έχει το ελαιόλαδο.
Μιλάτε για πενταπλάσια.
Ναι, πενταπλάσια. Φανταστείτε όμως αυτό, γιατί μιλάμε για την αξία της πρώτης ύλης. Φανταστείτε αυτό τι θα σήμαινε σε νέες θέσεις εργασίας, σε όλη τη διαδικασία παραγωγής, μεταποίησης, τυποποίησης, εμπορίας και εξαγωγών. Γιατί αυτό θα έφερνε, αν ένα μέρος θα τυποποιούνταν, θα έφερνε ένα κύκλο εργασιών μεγαλύτερο σε επιχειρήσεις και ούτω καθεξής. Δυστυχώς δεν δίνουμε, δηλαδή έχουν γίνει μια τεράστια επένδυση σε φυτικό κεφάλαιο, η οποία δεν αξιοποιείται με τον τρόπο που θα έπρεπε.
Ερώτηση, κύριε Μουνάκη.
Ας ελπίσουμε ότι η φετινή χρονιά θα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για να ξαναγυρίσει ο κόσμος να ασχοληθεί σοβαρά με την ελαιοκαλλιέργεια. Ναι.
Ερώτηση. Τα κενά που περιγράφετε, οι λανθασμένες πρακτικές, στις οποίες μας δώσατε ένα παράδειγμα με τα σακιά.
Ναι, ένα από τα παραδείγματα.
Θεωρείτε ότι είναι, ζήτημα εκπαίδευσης? Δηλαδή, θέλω να πω, για να το ολοκληρώσω.
Ναι,
είναι ζήτημα εκπαίδευσης. Δεν μπορώ να πιστέψω. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ακόμη και εκείνος που δεν έχει καμία σχέση με την έννοια της εκπαίδευσης, δεν είναι το γνωστικό του επίπεδο πάνω σε αυτά τα ζητήματα, μπας περιπτώσει αναπτυγμένο σε αυτό το σκέλος, δεν μπορεί να μην γνωρίζει μόνο από την εμπειρία πόσο υποβαθμίζει το προϊόν του. Δεν μπορώ να το πιστέψω εγώ από ανθρώπους που είναι 15, 20, 30, 40 χρόνια στα χωράφια. Συνεχίζω.
Ναι,
συνεχίζω να το ολοκληρώσω. Ναι. Θεωρείτε ότι εάν για παράδειγμα η πολιτεία, αυτό που λέμε πολλές φορές, πολιτεία δεν είναι εκεί, δεν είναι εδώ, δεν είναι έτσι, δεν είναι αλλιώς, είχε συμβάλει με ποιο τρόπο, ίσως θα μας το πείτε εσείς, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα? Ή, και το ολοκληρώνω με αυτό, είναι μία παθογένεια για το πώς αντιλαμβανόμαστε κάθε φορά. Αυτό τώρα μιλάμε για το ελαιόλαδο, μπορούσα να συζητάμε για τα δημόσια έργα, παράδειγμα. Πώς αντιλαμβανόμαστε κάθε φορά το πώς να κάνω τη δουλειά μου σωστά.
Καταρχάς, η πολιτεία έχει μεγάλη ευθύνη γιατί δεν εφαρμόζει την νομοθεσία που ήδη έχει ψηφίσει. Δηλαδή, θα έπρεπε εδώ η Διεύθυνση Υγείας και οι υπηρεσίες να επιχείρονται τα ελαιουργία και να βάζουν πρόστιμα. Στα... Γιατί υπάρχει, απαγορεύεται η χρήση πλαστικών τσουβαλιών. Από τον νόμο. Δεν εφαρμόζουμε τον νόμο. Υπάρχουν, επειδή συνήθως όταν μιλάμε την κοινή αγροτική πολιτική, εκεί που εστιαζόμαστε είναι το πόσα χρήματα θα πάρουμε. Η ευρωπαϊκή πολιτική ορίζει, έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις για το τι κάνουμε με τα τρόφιμα, πώς τα χειριζόμαστε κτλ. Και δεν εφαρμόζουμε ένα σωρό από αυτές τις διατάξεις. Αλλά εκτός από αυτό, εμείς θα έπρεπε από μόνοι μας να δούμε αυτό το προϊόν, πώς μπορούμε να το διαφοροποιήσουμε, όπως σας είπα, προηγουμένως από τον ανταγωνισμό. Παραδείγματος χάρη. Δεν πρέπει να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η πώληση του προϊόντος. Mm-hmm. Δεν μπορεί να είναι μοναδικό κριτήριο η οξύτητα του προϊόντος που το κατατάσσουμε από το 0, ας πούμε, 0 μέχρι 3 αυτή τη τιμή, από 3, 0, 3 γραμμές.
Δηλαδή για άλλα κριτήρια, όπως γευστικά κριτήρια, παράδειγμα λέγω.
Ναι. Άλλα κριτήρια πρέπει να μπουν είναι το άρωμα, η γεύση. Mm-hmm. Σας λέω τώρα κριτήρια που εφαρμόζει, ας πούμε, η Ιταλία περισσότερο σε τοπικό επίπεδο για την κατάταξη, την ποιοτική.
Όπως το κρασί. Όπως το κρασί, για
παράδειγμα.
Όπως το κρασί.
Όπως το κρασί. Άλλα χαρακτηριστικά που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι, παραδείγματος χάρη, ο ισχυρισμός υγείας. Είναι κάποιες νέες, όχι νέες, είναι παλιές διαδικασίες, απλά δεν έχουν γίνει κατανοητές και δεν έχουν μπει στην εμπορική μας φιλοσοφία. Το ελαιόλαδο. Όλα τα ελαιόλαδα δεν είναι ίδια. Mm-hmm. Μπορούμε λοιπόν μέσω αναλύσεων να διαπιστώσουμε τις ποσότητες, την ποιότητα του ελαιολάδου, παραδείγματος χάρη αναλύοντας και βρίσκοντας το ποσοστό των πολυφενολών που έχει το ελαιόλαδο. Γιατί είναι χρήσιμες οι πολυφενόλες? Γιατί είναι οι ουσίες οι οποίες λειτουργούν ως αντιοξειδωτικά. Ανάλογα λοιπόν με την ποσότητα, πόσα μικρογραμμάρια σε γραμμάριο ελαιολάδου πολυφενόλες έχουμε, κατατάσσεται το ελαιόλαδο σε τρεις κατηγορίες. Από 250 και πάνω πολυφενόλες μικρογραμμάρια στο γραμμάριο παίρνει μέχρι τις 1000, παίρνουμε από χάλκινο μέχρι χρυσό μετάλλιο. Mm-hmm. Και φτάνει να πουλιέται αυτό το ελαιόλαδο μέχρι 25 ευρώ τα 250 ml. Αν δηλαδή αυτή τη στιγμή ψάξετε, γκουγκλάρετε, που λέμε, σε διάφορες μηχανές αναζήτησης, θα δείτε αυτές τις τιμές που σας λέω. Ο παραγωγός εδώ δεν το ξέρει αυτό. Δεν μπορεί το ελαιόλαδο του να έχει πολύ ψηλές πολυφενόλες και αυτό το πουλάει με την ίδια τιμή που το πουλάει. Που το πουλάει ένας παραγωγός που το προϊόν του έχει άλλα χαρακτηριστικά. Ή μπορεί το ένα λιόφυτο να μας δίνει αυτά τα χαρακτηριστικά, το άλλο λιόφυτο να μην μας τα δίνει. Γι' αυτό σας λέω, είναι πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν. Το άλλο που πρέπει να γίνει και είναι και αυτό υποχρέωση μέσα της κοινής αγροτικής πολιτικής, αλλά και στοιχείο διαφοροποίησης, είναι η περιβαλλοντική ευαισθησία που πρέπει να έχουμε και η πιστοποίηση που θα αναγκαστούν να παίρνουν οι παραγωγοί ότι το προϊόν που παράγουν, αυτό ισχύει για όλα τα προϊόντα, σας λέω με την ευκαιρία που μιλάμε για το λάδι, ότι το προϊόν τους είναι κλιματικά, έχει παραχθεί διαδικασίες που το καθιστούν κλιματικά ουδέτερο. Δηλαδή η παραγωγική του διαδικασία δεν επιβαρύνει το περιβάλλον με διοξείδη του άνθρακα που συμβάλλει στη καταστροφή του περιβάλλοντος κτλ. Είναι λοιπόν ένα σωρό.
Αυτό στην Ελλάδα μπορεί να μην λέει πολλά πράγματα, για να είμαστε τώρα ειλικρινείς τώρα. Στην Ευρώπη ή σε άλλες χώρες μπορεί να λέει αρκετά.
Προσέξτε, πλέον είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που οι Ευρωπαίοι καταναλωτές, γιατί σε αυτές τις αγορές απευθυνόμαστε, δεν είναι. Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές θα επιλέγουν από εδώ και πέρα.
Γι' αυτό κάνω αυτή τη διάκριση. Γιατί εδώ για μας δεν λέει πολλά. Εδώ τώρα πόσο κάνει, αυτό είναι φτηνό.
Δεν γνωρίζουμε τη διαδικασία, αλλά για τους καταναλωτές στους οποίους θέλουμε να απευθυνθούμε και οι οποίοι θέλουμε να μας δώσουν το 5 και τα 6 ευρώ στο κιλό του λάδι, λέει πάρα πολλά. Οπότε θέλω να πω το εξής, ότι εμείς πρέπει να διαφοροποιηθούμε από τους ανταγωνιστές και κυρίως από τους ανταγωνιστές των τρίτων χωρών που μπαίνουν τώρα πολύ δυναμικά στην αγορά του ελαιολάδου, που και έχουν μικρότερα κόστη παραγωγής από εμάς, mm-hmm. γιατί και στην Τουρκία και στις χώρες της Βόρειας Αφρικής, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουμε μεγάλες εκτάσεις που υπάρχει μια καλλιέργεια μηχανοποιημένη κτλ. Με χαμηλότερα κόστη παραγωγής και λόγω του χαμηλότερου βιωτικού επίπεδου και λόγω των εκτάσεων και των εταιριών που έχουν πάει εκεί και εκμεταλλεύονται αυτές τις περιοχές, και πρέπει να δώσουμε ταυτότητα και υπεραξία στα προϊόντα μας. Είναι μια ευκαιρία τώρα που ο κόσμος έχει τις κεραίες του ανεβασμένες λόγω της καλής τιμής και της καλής παραγωγικής σεζόν, να τα πούμε αυτά στον κόσμο, και όσοι μας ακούσουν και όσοι μας θέλουν μπορούν να συνεχίσουν να απολαμβάνουν αυτές τις καλές τιμές και ένα πολύ καλό εισόδημα από το ευλογημένο αυτό δέντρο.
Επειδή αναφερθήκατε στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα της παραγωγής και το πόσο καθοριστικό είναι, ή εν πάση περιπτώσει ότι αποτελεί ένα πλέον βασικό κριτήριο, τουλάχιστον για τους Ευρωπαίους, τουλάχιστον για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους καταναλωτές. Αναρωτιέμαι αν ένας από αυτούς τους καταναλωτές που είναι έτσι πιο ευαίσθητος, ας το πούμε έτσι, mm-hmm. περιβαλλοντικά, επισκεφθεί μια μονάδα εδώ μονάδα ελαιουργίου, ναι, για να δει από κοντά πώς διαχειρίζονται, για παράδειγμα λέω εγώ τώρα, τα υγρά απόβλητα, αν θα εξακολουθήσει να έχει μια θετική άποψη για αυτό το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
Ναι, έχει γίνει μεγάλη δουλειά και στο θέμα των αποβλήτων, δηλαδή σε σχέση με το παρελθόν θυμάστε ότι κάθε χρόνο ψάχναμε να βρούμε ποιος έχει μολύνει το γιόφυρο, mm-hmm. θυμάστε.
Καλά, και φέτος ψάχναμε να βρούμε ποιος έχει μολύνει το αρκαλοχώρι. Το βρήκαμε τελικά, αλλά εντάξει. Ναι.
Τέλος πάντων, έχουν μειωθεί τα προβλήματα χωρίς να έχουν εκλείψει. Εκεί η απάντηση είναι άλλη, και σε αυτό υπάρχουν πολλά προγράμματα τώρα ερευνητικά. Δεν ξέρω αν είδατε και κάποιες δουλειές δικές μας που δημοσιευτήκαν στον τύπο πρόσφατα για την αξιοποίηση αυτών των αποβλήτων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Mm-hmm. Είμαστε αναγκασμένοι από εδώ και πέρα και λόγω. Γιατί αυτά συνδέονται ως εξής. Αφενός έχουμε αυτό που λέμε χαμηλότερο αποτύπωμα αν επαναχρησιμοποιείς την ύλη αυτή, την πρώτη ύλη. Mm-hmm. Πρώτον, αν την αξιοποιείς με μια διαδικασία κατάλληλη, τη μετατρέπεις σε λίπασμα, και έχει γίνει αυτό σε ομάδες που εμείς καθοδηγούμε και με τις οποίες συνεργαζόμαστε, αγροτικούς συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών, ούτως ώστε με το δεύτερο, τρίτο χρόνο μετά από μια επεξεργασία του κατσίγαρου με τα άλλα υπολείμματα που βγάζουμε από την καλλιέργεια και από τα ελαιουργία, με μια αξιοποίηση και μια επεξεργασία, γίνεται μια μορφή λιπάσματος πολύ χρήσιμη για την ελαιοκαλλιέργεια. Δηλαδή και εδώ αποφεύγουμε και τη μόλυνση του περιβάλλοντος και την επαναξιοποίηση των υπολείμματων και τη μείωση του αποτυπώματος. Αλλά αυτές είναι δράσεις που πρέπει, το είπατε σωστά στην αρχή της συζήτησής μας, χρειάζεται ο παραγωγός να καταλάβει ότι πρέπει να ξανακάτσει στο θρανείο, να μάθει αυτές τις διαδικασίες, και το παραπάνω εισόδημά του δεν θα προέρθει από τις επιδοτήσεις, τις άμεσες ενισχύσεις που ούτως ή άλλως θα μειώνονται, mm-hmm. θα προέρθει από την αξιοποίηση των αποβλήτων, αυτά που θεωρούμε σήμερα απόβλητα στην καλλιέργεια, που θα τα χρησιμοποιήσει και δεν θα χρειάζεται. Θα χρειάζεται μικρότερες ποσότητες λιπασμάτων, χημικών λιπασμάτων, mm-hmm. που ούτως ή άλλως οι τιμές πλέον είναι πάρα πολύ υψηλές, αλλά και θα έχει καλύτερη απόδοση στην καλλιέργειά του. Αυτό όμως σημαίνει ότι πρέπει να ασχοληθεί επαγγελματικά και σοβαρά με τη δουλειά αυτή, δηλαδή τη δουλειά του αγρότη καλλιεργητή.
Αυτό είναι
η καλλιεργία, μια διαδικασία που τη θυμόμαστε κάθε φορά που πάμε να μαζέψουμε τον καρπό.
Εκεί ήθελα να καταλήξω. Μήπως αυτό είναι το βασικότερο, ουσιαστικότερο πρόβλημα, ότι είναι θα πω όμως ότι δεν είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, τι δουλειά κάνεις, είμαι ελαιοκαλλιεργητής.
Έχετε δίκιο ότι ειδικά στην Κρήτη κάθε οικογένεια έχει και το αλλιόφυτά της που βγάζει το λάδι της. Αλλά αξίζει τον κόπο ακόμα και οι ετεροεπαγγελματίες να ασχοληθούν σοβαρά με την υλοκαλλιέργεια και θα διαπιστώσουν ότι μπορεί να τους δώσει, ανάλογα με τα στρέμματα και τις εκτάσεις που έχουν, ένα εισόδημα που θα είναι ένα πολύ σημαντικό εισόδημα αν προσέξουν το δέντρο και την καλλιέργεια και το προϊόν το οποίο παράγουν και δεν το καταστρέφουν με τον τρόπο που το συλλέγουμε ή με τον τρόπο που γίνεται η επεξεργασία στο λεωργείο.
Μας, τελευταίο ερώτημα. Εντάξει, τώρα είναι μια ευτυχή συγκυρία η τιμή με τη μεγάλη παραγωγή. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, επειδή είστε πολύ πιο κοντά σε αυτό το κομμάτι, εάν βλέπετε τη νέα γενιά αγροτών που θα μπορούσε να στηριχθεί το προϊόν πάνω σε αυτήν, ή βλέπετε ότι έχει γαλουχηθεί και αυτή, έχει προλάβει μάλλον να γαλουχηθεί και αυτή η νέα γενιά με την πεπατημένη, ό,τι αυτό σημαίνει. Τα θετικά, τα αρνητικά.
Αυτό που βλέπω, υπάρχει μια νέα γενιά που ασχολείται, μπαίνει μέσα σε προγράμματα, αξιοποιεί προγράμματα και μπαίνει στην διαδικασία της παραγωγής. Αλλά αυτό που βλέπω να γίνεται με την περίπτωση μακροπρόθεσμα είναι ότι δυστυχώς η γη θα πάει σε λίγα χέρια. Και εκεί θα υπάρξουν πιο επαγγελματικές λύσεις. Να σας πω κάτι που έχει σχέση με το πρώτο θέμα που συζητήσατε, που σχολιάσατε. Δυστυχώς, μιλούσα προχθές με κάποιους συναδέλφους από την Πελοπόννησο και εκεί κάθε χρόνο, όχι το Κατάρ αλλά από τα Εμιράτα, αγοράζουν χιλιάδες, ό,τι πουλιέται στην Πελοπόννησο,
ελαιόδεντρα,
αγοράζουν χιλιάδες ελαιόδεντρα. Οι χώρες, οι άνθρωποι από τις περιοχές αυτές. Κάτι ξέρουν παραπάνω από εμάς και είναι κρίμα αυτός ο πλούτος της χώρας μας να περάσει να αξιοποιηθεί από άλλους, τέλος πάντων, και να μην αξιοποιηθεί από τους ανθρώπους που ζουν και έχουν μια σχέση με την περιοχή και την παράδοση. Και τα βρήκαν τέλος πάντων από τους προγόνους τους, βρήκαν τους προγόνους σε αυτή τη γη.
Ακόμη και αν δεν συμβαίνει σε επίπεδο Κρήτης, αργά ή γρήγορα θα αγγίξει για την Κρήτη. Δεν έχουμε αυτά πάτη.
Δεν το ξέρω αυτά. Σας λέω ότι η πληροφορία είναι από μια αξιόπιστη πηγή, από ανθρώπους που είναι εκπρόσωποι συνεταιρισμών στη Λακωνία και στη Μεσσηνία, ότι δυστυχώς η γη εκεί, δηλαδή ένας που κάνει κάποιο άλλο επάγγελμα κτλ. Και δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, αφήνει και πουλάει και κάνει κάτι άλλο. Και θα αγοραστεί από μεγαλύτερες εταιρείες ή από μεγαλύτερους παραγωγούς για να έχουμε θα έχουμε αυτή τη διαδικασία. Αυτό δεν είναι σωστό και για τον καταναλωτή. Για ποιο λόγο δεν είναι σωστό για τον καταναλωτή? Δεν είναι σωστό για τον καταναλωτή να περάσει η διατροφή σε λίγα χέρια. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε δύο δηληστήρια πετρελαίου στην Ελλάδα που αγοράζουμε όλοι από εκεί τα κάψιμα. Δεν είναι προς το συμφέρον του καταναλωτή να μην υπάρχει ανταγωνισμός και στον τομέα των τροφίμων.
Απολύτως κατανοητό αυτό και νομίζω το έχουμε βιώσει και σε πολλούς κλάδους.
Κατανοητό, δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε παραπάνω.
Κάψιμα, μεταφορές και πάει λέγοντας. Ναι.
Αν η γη πάει σε χέρια λίγων, θα δημιουργούνται trust με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις τιμές. Μπορεί να μην συμφέρει καν να πουλάνε στην Ελλάδα, θα διασυνδεθούν να εξάγουν τα προϊόντα στο εξωτερικό και ο Έλληνας καταναλωτής να μην έχει πρόσβαση στα ποιοτικά τρόφιμα που έχει σήμερα.
Και Μπουνάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή, νομίζω, ενδιαφέρουσα συνομιλία.
Ευχαριστώ την ευκαιρία και ελπίζω να βοηθήσουμε λίγο.
Και εμείς το ελπίζουμε.
Να
μην χάσουμε και αυτή την ευκαιρία, γιατί το momentum είναι καλό. Είναι καλό,
είναι καλό τώρα.
Γιατί τώρα είναι ζεστός ο κόσμος. Ναι. Μέχρι πέρυσι υπήρχε η απογοήτευση λόγω των τιμών. Υπήρχε μια αποθάρρυνση.
Προσέξτε, όταν εδώ πουλούσαμε 2,80 το λάδι, οι Ιταλοί πουλούσαν 4,50, 4,60, 4,80.
Σωστά.
Και είναι η τιμή που εμείς θεωρούμε τώρα πολύ καλή.
Η τιμή τότε για εκείνους είναι σήμερα καλή για εμάς. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μπουνάκη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Νίκος Μπουνάκης, διευθύνων σύμβουλος της Proactive, ένας από τους ανθρώπους που γνωρίζει ελάχιστα τον συγκεκριμένο τομέα, σε όλα τα επίπεδα, από την καλλιέργεια μέχρι την εμπορία, διακίνηση, την ανάπτυξη του διείσδυση του προϊόντος. Και είναι όντως το momentum εξαιρετικά ευνοϊκό για να μπορέσει ο κλάδος να αδράξει την ευκαιρία και πραγματικά να δημιουργήσει την υπεραξία που έχει ανάγκη το συγκεκριμένο προϊόν, προσδίδοντας βεβαίως και την προστιθέμενη αξία στην τοπική οικονομία. Πάμε, μουσική ανάσα, τελευταία διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.